Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында төзелеш һәм тора коммуналь хуҗалык юнәлеше буенча стратегик сессиядә катнашты. Чараны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Ил премьер-министры билгеләп үткәнчә, торак төзелешнең төп драйверларының берсе ипотека. Узган ел биредә җитди нәтиҗәләргә ирешкәннәр. Дәүләт субсидияле торган программалар кысаларында киметелгән процент белән 1,5 триллион сумнан артык кредит бирелгән. Быел бу темпны саклап калу планлаштырыла. Шул исәптән ташламалы ипотека буенча ставканың еллык 7%-ка кадәр кимүе хисабына. Төзелеш тармагын үстерүнең мөһим юнәлеше аны системалы трансформацияләү, шул исәптән үз илебез технологияләрен кулланып, цифрлы инструментларны гамәлгә кертү исәбенә дә. Үтә күренмәлек өчен төп процедураларны электрон рәвешкә күчерергә кирәк. Төзелеш инвестиция циклының дәвамлылыгы да кими. Бу төзелешне тизләтергә бизнеска йөкләнешне киметергә һәм компанияләрнең барлык хакимият органнары белән хезмәттәшлеген гадиләштерергә мөмкинлек бирәчәк, дип белдерде Россия премьер-министры. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләреннән үз территорияләрендә эчке инженерлык инфраструктура объектларын ремонтлауга бәйле чыгымнарны каплауга гаризалар сайлап алуны игълан итә. Татарстан бюджетыннан субсидия коммерцияле булмаган бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә бирелгән. Бу субсидия ярдәмендә агымдагы елда үз территорияләрендә эчке инженерлык инфраструктурасының бер объект ремонтлауға бәйле шығымнарына үлеш яғаплау үшін қуланып бұла. Ғариза 25 июльге қадар қабыл етілі, сайлап алу 26 июльден 8 августқа қадар ұза. Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы Татар мультфильм берләшмәсе белән берлектә берничә ел дәвамында экология өлкәсендә балалар өчен белем бирү, тәрбия һәм агарту проектларын эшләп килә. Уртак эш нәтиҗәсендә экология буенча 1-нче сыйныф укучылары өчен яшел сукмак, 5-нче сыйныф укучылары өчен яшел Татарстан дип аталган уку әсбаплары чыгарылды һәм шул ук исемдәге белем бирү порталында булдырылды. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасының 2-3 сыныф укучылары өчен электрон экология көндәлеге дип аталган медиа кулланма эшләп чыгарылган. Проект тикшеренүчләре һәм экология буенча факультатив дәресләр өчен билгеләнгән һәм яш буынга экологик белем һәм тәрбия бирүнең сыйфатын күтәрүгә нәтиҗәлгән. Көндәлекнең интерактив форматы аны дәресләрдә дә мөстәкыйль рәвештә дә куллану мөмкинлеген бирә. Быел Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосында Галимҗан Ибраһимовның «Казак кызы» радиоспектакле эфирга чыга. Аның режиссеры Рамил Хидиятулла, инсценировка авторы Нәсим Акмал. Аларның сүзләренчә, хәзерге вакытта әлеге премьерага әзерлек эшләре бара. Рольләрдә Галиаскар Камал исемендәге татар Дәүләт академия театры, Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яш тамашачылар театры артистлары һәм Татарстан телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре үзләре катнаша. Казак кызы романы бик катлаулы әсәр, өстәвенә бик күп тырышлыкта сырый, ди режиссер Рамил Хидиятулла. Татарстанда Идел махшарлыгы яш язучылар бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Быел ул 22-нче тапкыр үткәрелә. Анда шигырьләр, проза, драма әсәрләре, шулай ук балалар өчен иҗат ителгән әсәрләр кабул ителә. Анда 14 яшьтән 30 яшькәчә авторлар катнашала. Бәйге татар телен популярлаштыру һәм яш язучыларга ярдәм күрсәтү максатыннан үткәрелә. Конкурстан соң иҗади мәктәп оештырыла, аның кысаларында тематик лекцияләр, мастер-класслар язучылар һәм татар басмалары вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Бәйге 3 этапта уза. Бәйгедә катнашучыларның эшләрен составында танылган язучылар, шагыйрьләр һәм драматурглар булган жюри бәяли. Гаризалар 2022 елның 30 сентябренә кадәр кабул ителә. Бүгін 20 июльдә Чистай шәһәре Ислам үзәгендә Россия сәнгать академиясе академигы Феринат Халиков һәм Казан рәссәме Полина Илюшкинаның күргәзмәләре ачыла. Чаралар Идел буе Болгар дәүләтендә Ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Күргәзмәдә Кытай, Иран, Үзбәкстан, Таҗикстан, Казахстан, Россия, Төркия, Вьетнам, Мьянма, Шри-Ланка, Сербия, Словакия, Мисыр һәм башка илләрдә 2011-2021 елларда иҗат ителгән картиналар тәкъдим ителә. Бүген 20 июльдән Казанда Җиңү проспекты буенча Вознесение тракты белән Шишелеш төзү урынында автомобиль транспорты хәрәкәте схемасы үзгәрә. Исегезгә төшерәбез, Вознесение тракты төзелеше белән бәйле рәвештә 4 августка кадәр Фучик урамы буенча Минский урамыннан Зәкиев урамына кадәр шәхси автотранспорт хәрәкәте ябылды. Фучик урамы буенча ябык участокны автомобиль хуҗалары Җиңү проспекты, Минский һәм Зәкиев урамнары аша урап уза алар. Бүген һәм иртәгә Казанның Ишкәкле спорт төрләре үзәгендә егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеге узачак. Ярышларда спринт дистанцияләрендә илнең 20 төбәгеннән 270-кә якын яш спортчы катнаша. Ярышларның беренче көнендә ярымфинал һәм финал стартлары узачак. Шулай ук бу көнне балалар лигасының 4-нче этабы кысаларында триатлон буенча республика ярышларда була. Анда 9 яшьтән 12 яшькәчә 135 яшь триатлонщик катнашачак.